Hæstvirtur innanríkisráðherra Ólöf Nordal svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti, ég vil nú líta svo á að við séum nú hér að taka ákveðin skref fram á við. Og ástæðan fyrir því ég vildi líka geta sérstaklega í minni ræðu upphafinu að þetta sé liður í stærra máli, þetta frumvarp. Það þarf, ég ger mig fulla grein fyrir því að það þarf að gera einstir fleiri heldur þetta. En ég, mín skoðun er svo að hér sé verið að stíga ákveðin skref fram á við frá gildandi rétti og ég held að það sé vel. Hins vegar vitum við það að þetta er áframhaldandi þróun sem við munum verða í á næstu árum og verðum alltaf í þegar kemur að fullnustu refsinga. Þetta frumvarp hefur þetta verið mjög lengi í smíðum og er byggt þessi gat um á niðurstöðu vinnuhóps frá árinu 2010 og það hefur verið unnið þessu jafnt og þétt alveg síðan þá. Þegar að komin í ráðinu 2012 þá hófst vinna með það þar. Það fóru víttækt umsagnarferli. Ég hygg að það hafi verið tekið tillit til fjölda margra umsagnar aðila í því. Það var tekið tillit til tiltekinna þátta í umsögn afstöðu og ég veit að afstæði félagsfanga hefur telur það þurfa að ganga mun lengra. Ráðunni taldi ekki hægt að þessu stíja ganga lengra með þetta tiltekna mál. Máli fyrir þetta núna sjálfsögðu bara í þinglega meðferð. En ég vil hins vegar taka það fram og mér finnst að skipta máli að það eru svo margir kubbar undir þegar við erum að tala um fullnustu refsing og fangelsismál. Og hér erum við að tala um afmarkaðan þáttmálsins. Það eru aðri þættir sem ég nefndi hér áðan. Þá er ég ræða til dæmis þetta með samfélagsþjónustu og aðra þætti. Og vissulega þarf líka að líta til betrunar þróunar þeirra hluta. Þetta þarf alltaf skoðast í samhengi. Og ég held að það sé mikilvægt fyrir nefndin þegar hún fyrir fjallum málið að líta á þetta daldið heilstætt. Og ég held að ráðuneyti mun náttúrulega svo sannlega koma með þá vinnu sem að nú er hafin í ráðuneytinu og leggja fyrir nefndina svo mann sjá hvað verður að hugsa þar. Og þannig held ég við þokumst áfram í málflokknum.